Olette sanonut, että Putinin nuoruuden kokemukset voi tiivistää kolmeen elämän ohjeeseen. Ensimmäinen on, että heikot eivät pärjää. Mikä opetti Vladimir Putinille tämän?
No, elämän kovat realiteetit siellä kaduilla, että hän oli iäkkäiden vanhempien ainoa lapsi ja sitten tämmöinen oli fyysisesti vähän heikko ja joutui siellä sitten kokemaan, että minkälaista se on, kun pitää nyrkeillä puolustaa itseään. Siellä hän oppi sen, että heikot saa aina turpaa ja ettei kannata kääntää toista poskea.
Minkälainen huligaani hän oli?
No, hän on itse sanonut olleensa tämmöinen nuorisohuligaani, eli meillä on tässä ihan oikeata todistetta siitä. Se, mikä hänet sitten pelasti, oli tämä sotilasjudo sambon taitaminen sieltä kaduilta ja sitten sieltä tulleet nämä yhteydet ovat vielä toiminnassa, että ne kuuluvat hänen lähipiiriinsä. Eli sieltä sitten sotilasjudon kautta ikään kuin tämmöistä kurinalaisuutta ja sitten vielä toinen kokemus, mennään sitten tähän vakoilija-elämään, minkä hän sitten aloitti, oli se, että hän sai nuoruudessaan käsinsä kirja, jossa ihannoitiin neuvostovakoilun saavutuksia ja sitten se oli vähän yhtä terävä kirja kuin Tartsan meille nuorena, että hän koki,
minkälainen vakoja hän oli sitten?
No, hän ei siis mikään ensiluokan vakoja ollut, että hän oli hyvä, kyllä totta työssään, mutta että ei missään ensilinjassa, Itä-Saksassa palveli ja teki tällaista aikaa rutiinityötä. Tämmöinen iso tiedustelupalvelu on massiivinen organisaatio, jossa kerätään noin 99,9% on täysin turhaa tietoa, mutta se täytyy tehdä. Se on niin kuin iso semmoinen mylly, jota pitää pyörittää. Hän oli siinä myllyn pyörittämisessä mukana. Mutta se, mikä on tietysti tärkeää, se, että hän oppi sen vakoilija tai turvallisuuspalvelujen sen paranoidin, sen maailmankuvan sieltä.
Eli hän oli vakoja aineista.
Kyllä. Siis se, että vihollinen on ja yrittää tehdä pahaa Venäjälle ja meidän täytyy sitä jotenkin salaisin keinoin sitten ikään kuin hillitä.
No, mitä kaikkia tiedetään Putinin Itä-Saksan seikkailusta?
No, ei paljon mitään konkreettista muuta kuin hän tarkkaili siellä olevia yhteyshenkilöitä, toisen ajattelijoita myöhemmin. Ja sitten tietysti kun hän palasi Pietariin, niin siellä hänen työssä sitten liittyi siihen, mutta se mikä on tärkeää huomata, että se ei ollut mitään semmoista mahtavaa James Bond-elämää, eikä edes tämmöistä niin kuin ensiluokan vakoilua, että oltaisiin jotain Saksan kansleria vakoiltu, vaan aika rivimiehen homma.
Arto Lukkanen, Putin sai myös kolmannen elämän ohjensa Itä-Saksassa joulukuussa 1989, kun Stasin päämajan edessä puhkesi tuhansia ihmisten mielenosoitus. Miten Putin on puhunut tästä tapahtumasta sitten myöhemmin?
No, se me tiedetään, että se oli hänen traumaattinen kokemus, tämmöinen raivoava kansanjoukko, joka tarkoituksena tai pelkona oli, että se lynkkaa heidät sinne. He ottivat yhteyttä Moskovaan. Moskova oli täysin vaiti. Se oli aika traumaattinen kokemus ja varmasti semmoinen muovaava kokemus.
Mitä tarkoitat muovaavalla?
No, sitä, että mitä demokratia on ja minkälaisessa vaarassa ihminen, joka tämmöisessä organisaatiossa on, niin on tämmöisen demokratian taholta.
No, voidaanko tämän perusteella sanoa jotain siitä, että minkälainen, että onko esimerkiksi oppositiolla kansan mielipiteellä arvoa Putinin silmässä?
No, ei paljonkaan. Se näkyy siitä, mitä hän suhtautui myös Aleksei Navalniin. Hän ei suostu edes mainitsemaan tämän henkilön nimeä. Ja kokee, että tämä demokratia on tämmöistä roskaväen demokratiaa, että siellä vaan riehuttaa ja yritetään panna paikat palasiksi. Mutta se todellinen niin kuin Venäjän valtiota ohjaava voima on sitten nämä sekurokraatit, eli turvallisuusihmiset, jotka tietävät, mihin Venäjän pitää mennä. Ja sitten paimentavat kansaa oikeansa suuntaan.
No, oikeaan suuntaan. Sunnuntaina on Venäjällä, kuten tunnettua, presidentinvaalit, mutta minkälainen näytön paikka tämä on Putinille?
No, sanotaanko, että se tarkoituksena on kytkeä virtaa 18 vuotta sitten kuolleeseen hevoseen, eli saada tämä venäläinen poliittinen järjestelmä näyttämään aidolta demokratialta, mitä se ei ole. Ja tässä on tarkoitus, tämä on tämmöinen iso lojaalisuuden näytelmä, jossa nämä turvallisuuspalvelut, presidentinhallinto, ynnä muut yrittää ja alueet yrittää osoittaa, että he on lojaaleja ja saavat hyviä tuloksia. Mutta heille on tärkeää se, että he tietysti pääsevät tähän seuraavaan hallintoon mukaan lähelle Putinia. Ja ennen kaikkea kaikki nyt katsovat sitä Putinin jälkeistä aikaa.
Palataan ihan siihen kohta. Mikä on arvauksesi äänestysprosentista ja Putinin saamasta omasta kannatuksesta?
Se on erinomaisen hyvä tietenkin, koska äänien laskenta on tämän hallinnon käsissä. Sitä voidaan vaikka sanoa, että se on 120%, jos halutaan. Se tosiasiallinen äänestysprosentti voi ehkä olla aika hyvä. Tietysti Putinilla on myös aitoa kannatusta, mutta nyt on luotu tämmöinen hysteerinen ilmapiiri tämän myrkytystapauksen johdosta. Ja se kaikki toimii Putinin pussiin.
Niin mikä merkitys tällä myrkytyskohulla? Käydään nyt Britannian ja myöskin Yhdysvallat on tullut mukaan aikamoista sanasotaa Venäjän kanssa.
No, viestihän on kaksijakoinen. Länteen sanotaan, että meillä on mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta sitten omille markkinoille sanotaan, että niin, katsokaa nyt, näin tapahtuu, jos petätte meidät. Ja tämä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen kaksijakoinen viesti ja ideana on samalla, että tämä sattuu niin sopivaa hyvää aikaa näiden vaalien kannalta, koska nyt voidaan sanoa, että todellakin, että tässä on mies, joka oikeasti puolustaa Venäjää, ei pelkää tehdä tämmöisiä radikaaleja juttuja ja ottaa tyynesti vastaan ulkomaiden vihanpurkaukset ja hän on Venäjän puolella ja silloin kannattaa äänestää häntä. Ainoa, mikä tässä Putinin vaarana on tämä apatia, äänestysapatia. Ihmiset ajattelee, että ei ole mitään väliä, mitä mä äänestän ja se voi vaikuttaa siihen tulokseen.
No, emme tietystikään usko mihinkään salaliittoteorioihin, mutta miltä tämä haiskahtaa, tämä myrkytyskohu?
No, kyllä se ihan selvästi on GRU käsialaa. GRU haluaa tehdä tämmöisen lojallisuuspalveluksen Putinille ja liittyy tähän Venäjän sisäpolitiikkaan tilanteeseen, jossa tämä Venäjän sisäinen tilanne on nyt jakautumassa. Siellä Venäjän on jo valittu ilmeisesti tämä seuraaja Aleksei Djumin, joka nyt tullaan kuvernöörinä. Ja hän on sitten liittoutumassa jollain lailla löytänyt tämän presidentinhallinnon, eli Anton Vainon ison presidenttiorganisaatio. Sitten toiselle puolelle jääneet on FSB ja GRU, jotka sitten yrittää myös todistaa, että he ovat myös lojaaleja ja löytävät vihollisia ja GRU tappaa vihollisia. Kaikki haluavat osoittaa suurelle johtajalle paljon hyvää.
Mutta Putin on vasta 65-vuotias ja yksi hänen opeistaan, kuten tuossa ihan alussa oli, että heikot saavat turpansa. Miten venäläistä kulissien takaista valtataistelua, josta äsken puhuit, niin voi kuvata?
No se on armotonta, se tapahtuu kulissien takana ja siellä on kaikenlaista kompromaattia, hävästyskirjoituksia ja tämmöisiä insidenttejä, joissa Venäjän hallinnon, presidentin hallinnon ihmisiä kytketään sitten mukaan johonkin vaikka tämmöiseen prostituodun palveluksiin ja sitten esimerkiksi Navalny on lähettänyt tällaisen videoblogi, jossa hän kertoo tästä tilanteesta ja ne on aika, sanoisin, että kulissien takana tapahtuu paljon. Me ollaan niin kuin teatterissa, jossa esirippu on alhaalla. Me tiedetään vaan, että siellä esirippun tapana tapahtuu jotakin. Se verho heiluu, mutta me ei nähdä, vaan voidaan arvailla, mitä siellä tapahtuu.
Arvailuista puheen ollen, tämähän nyt on ainakin niin kuin Venäjän nykyisen perustuslain mukaan Putinin neljäs, eli viimeinen kautensa. Miten tämä voi vaikuttaa hänen toimintatapoihinsa?
Ei sillä ole mitään merkitystä. Venäjällä vaaleja ja lakeja voidaan muovata niin kuin halutaan. Ja jos mies on terve ja hyvä, niin silloin ei ole mitään ongelmia tässä, että hän voi jatkaa niin pitkään kuin hän haluaa. Samanlainen tilanne kuin Kiinassa, missä Xi Jinping ikään kuin julistautui ikuiseksi presidentiksi, Putin jatkaa niin pitkään kuin haluaa tai kykenee jatkamaan.
No mitkä ovat Venäjän nykyisen pääministeri Dmitri Medvedevin mahdollisuudet jatkaa virassa?
No tässä pari kuukautta sitten tuli tällainen viesti, että Medvedev jatkaisi, mutta kuten Venäjällä, kaikki, jokainen asia on aina muutettavissa. Kaikki riippuu siitä, minkälainen on vaalien tulos ja minkälaisen joukkueen Putin haluaa sitten koota. Ja kuka on sitten hänen ikään kuin suosiossaan silloin. Vielä kerran, me vielä sitä tiedä, mutta näyttää siltä, että talousreformit ja nämä tietysti edellyttäisivät sitä, että talousmiehet ja tämmöiset ruplanlaskijat tulisi tässä näin niin kuin vähän paremmin esille.